Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, još jednom dobrodošli u 160. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli grčkom narodnom pjesmom koja govori o Lazaru i proslavi praznika Lazareve subote. Na samom početku želimo da vam čestitamo današnji praznik, ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti. Tim povodom danas ćemo slušati dosta narodne grčke muzike koja govori o ovom prazniku, kao i o praznicima koji su pred nama i koji nagovještavaju praznik Vaskrsenja Hristovog, a koje je sakupila Domna Samiju. Danas ćemo, kao što smo i najavili u našem programu, slušati o velikopostnom i pashalnom bogosluženju u Jerusalimu. Na ovu temu je govorio preosvećeni episkop lipljanski gospodin Jovan u okviru duhovnih sabranja ponedeljkom u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru u Beogradu. Ova tema je privukla dosta posjetilaca, a vladiku Jovana je u ime Bratstva hrama Svetog Save pozdravio protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović. Za kraj emisije smo ostavili, poštovani slušalci, da čujete i dvije informacije koje nam dolaze iz Jerusalimske patrijaršije. Prva informacija govori o tome da je patrijarh Jerusalimski posjetio Ramalu, a druga govori o tome da je također njegovo blaženstvo, patrijarh Teofil, služio svetu liturgiju u Arapskoj pravoslavnoj zajednici u Tulkarmu. Juče smo proslavili Vrbicu, Lazarevu subotu, pa ćemo sada čuti i prevod grčke pjesme Sada je Lazarev praznik.
Sada je Lazarev praznik. Praznik cvijeti je blizu. Gdje si, Lazare? Gdje si se sakrio? Zašto bio sam u grobu sakranjen pod zemljom? Daj mi hladne proljećne vode. Moja usta su puna ljutog otrova. Ustani, Lazare, ne padaj u san. Tvoja majka je došla ovdje iz Carigrada. Donijela ti je papira i brojanice. Cvijeti. Cvjetna nedjelja. Jedemo ribu iz kušu. A kada osvane sljedeća nedjelja, ješćemo jagnje.
Isu Lazaru, ti santa vajja, purica Lazare, pujca krimenus, mestu hadaka hadaku. Isusa sa mlađe naj, Hifu Isusa sa zbeda horaj. Doste mazna ta karume, Ketu hranu pali na sume, Tukala sakim se ja go, Kici pulam se i kuko, Lazarina kukutina, Valja v gosti galasina. Ketu hranu.
Velikopostnom i paskalnom bogosluženju u Jerusalimu. Na ovu temu je govorio preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan. U ime bratstva hrama Svetog Save, vladiku Jovana je pozdravio protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović.
Preosvećeni vladiko, hvala što ste našli vremena za nas, Hristos je među nama.
Jeste i biće.
Časni oci sveštenici, braće i sestre, dragi i poštovani učesnici naše tribine, vama svima pomaže Bog i dobro nam došlo. Vi znate da u čitavom godišnjem ciklusu naših praznika dva događaja zauzimaju glavno mjesto. Jedan događaj je rođenje, otvoćenje Sina Božijega ili Božić, a drugi događaj je najveći događaj vaseljenje i vaskrsenje Hristova. Tako su formirane dva glavna praznika koja su u našoj svijesti i u našem bogoslužbenom životu najvažniji dani u toku godine. Božić je više porodični praznik, više se proslavlja u našim domovima, više smo ga navikli i naslijedili u našim porodicama od naših predaka i on je bogat u našim kućnim ambijentima, dok je vaskrsenje praznik koji je više crkvenog i bogoslužbenog karaktera i uglavnom njegova proslava je vezana za hramove, za velelijetna bogosluženja, za posebne molitvene tekstove i pjesme, i mi mnogo više provodimo vremena vezano za vaskrsko bogosluženjima nego što je to za božićne dane. Želeći da vidimo kako se proslavljaju ti praznici, odnosno i pripremni praznici vaskrsenja i samo vaskrsenje u svetom gradu Jerusalimu, u kojem je naš vladika bio žitelj više godina i učestvo u njima, zamolili smo ga da on dođe večeras i da nam on ovako u predpražništvo objasni kakva su i koliko su bogatija bogosluženja i koliko je to sačuvano iz onih drevnih vremena. Pa svoju pažnju poklanjamo, a vi vladiko nas poučite.
Oci i bratio, hvala na gostoljublju i na pozivu. Evo nas već na prošlu polovinu časnog posta i kao što neki od vas znaju, a inače otac Danilo i drugi koji su malo se ozbiljnije bavili teologijom, znaju često se i u bogoslužbenim tekstovima i u propovedima i ovako časni post poredi sa brođenjem, sa plovljenjem, plovidbom preko mora, preko okeana, a crkva kao i obično sa brodom, sa krstastim jarbolom i Hristom i nama svima u tom brodu. Tako smo i mi preplovili već polovinu časnog posta. Ali i ovdje smo se u stvari skupili da vidimo kako to izgleda taj period godine i uopće kako izgleda bogoslužbena godina u Jerusalimu. Sad naravno, svi smo mi čuli ili vidjeli ili boravili ili sreli se sa tim, pogotovo koji je išao za Vaskrs u Jerusalim sa specifičnim, posebnim životom Jerusalimske crkve. Međutim, nije to baš tako moguće uzeti ad hoc, znači onako kako vidimo, onako kako zateknemo u Jerusalimu, sve to ima svoj tok i svoju istoriju, razlog zašto je tako, razlog zašto nije onako kako smo naučili, razlog zašto nešto postoji danas, a nije postojalo juče ili nešto što je postojalo juče, a ne postoji danas. I moram priznati da će mi ovdje glavna štaka biti spis jednog jerusalimskog vladike koji je poznat vama, ne toliko spis koliko sam on, to je vladika Makarije Mavrojanakis. On je inače kričanin poreklom, kao dete je otišao u bogosloviju Svete Trojice u Jerusalimu, negdje recimo od viših razreda osnovne škole, tamo se zamonašio i tadašnji patrijarh jerusalimski Diodor blaženog spomena poslao je tadašnjeg mladoga jeromonaha, jerodjakona Makarija u Beograd na teološke studije, na naš teološki fakultet koji je završio, pa je bio rektor te iste bogoslovije, pa je bio paroh u jednom mestu u Jordanu, pa je onda odatle otišao u Katar, jedno potpuno muslimansko mesto, ostrvo u Arapskom zalivu, a danas je u tom istom Kataru arhijepiskop i pastir, arhijerej Crkve Božije. I on je pre neku godinu, stvari 2010. godine, na našem fakultetu ovdje u Beogradu odbranio magistarski rad pod naslovom Razvoj bogosluženja hrama Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu. Pa kada to dopunimo spisima koje je za sobom ostavila prva hodočasnica, koja je ostavila veliki spis sa svome hodočašću, Eterija, koja je negdje iz rimskih krajeva dospjela u Jerusalim negdje tamo u 4. i 5. veku, pa onda znamo šta je o svetoj zemlji zapisano kod nas, i naročito ako poznajemo jedan spis monaha po imenu Nikon Jerusalimac, jedinoga Srbina koji se ikada okitio tim imenom u našoj istoriji, ne znamo nikoga drugoga da ga zovu Jerusalimac osim starca Nikona, koji je nekih 40 godina proveo u svetoj zemlji, pa se potom vratio na Skadarsko jezero, zato što su na Skadarskom jezeru manastiri Metosi, manastira svetih arhangela u Jerusalimu, i tamo je bio duhovnik Jelani Balčić. Za nju je napisao neki veliki spis koji se naziva danas Gorički zbornik, gdje se nalazi jedan specifičan tipik koji je namijenjen iz Jerusalima, u stvari prenesen na manastir Skadarskog jezera, onda znamo otprilike iz kojih ćemo izvora to da pričamo. Sad tome ću da pridodam i malo prave škole. Ja sam tamo svojevremeno studirajući slušao i istorijsku geografiju Jerusalima, tako se nazivao predmet koji sam položio kod jednog profesora koji se zvao Paul Sapir, a za ispit sam imao upravo i Jerusalim u bizantijsko doba. E sad počet ću nečeg što je njegova konstatacija i zvuči veoma zanimljivo iz usta jednog Jevrejina s kraja početka 21. veka. Kaže on, Jerusalim iz bizantijskog vremena je, kaže, najlepši, najbogatiji, najukrašeniji, najživlji Jerusalim u svojoj istoriji. Hoće vam reći da je upravo Romejsko carstvo, Bizantijsko carstvo, kako se nazivaju Nemci, upravo u vreme kada je ono vladalo Jerusalimom, podiglo Jerusalim veći, lepši nego što je bio i u vreme cara Davida, i u vreme cara Solomona, i u vreme potom raznih muslimanskih dinastija i porodica koje su vladale za Jerusalimom i zaklinjale se da im je Jerusalim sveti grad.
Τώρα να για σαρακώστη, τώρα να γες ημέρες που λειτουργούν οι εκκλησίες και ψέλνουν οι παπάδες και λένε τα Άγιος ο Θεός και τα Άγιο Ευαγγέλιο. Όποιος το λέει σώνεται κι όποιος τ' ακούει αγιάζει κι όποιος το καλό φουγκραστεί παράδεισο θα λάβει.
Σιέτλο Σιέτα σε την Γράδη Ιερουσαλήμ.
Međutim, ima jedna specifičnost koja do dan danas vlada Jerusalimom. Prvo, da bi razumjeli strukture Jerusalimske patrijarhije nije to što smo rekli. Jerusalimske patrijarhije nije samo jedno nešto, a svi ostali Bogosluženje crkve Jerusalimske se odvija suštinski oko patrijarha. Znači, kod Eterije to vidite. I onda treće patrijarh iz svoga manastira kreće na goru Jelenovsku da bi proslavio Vaznesenje. I sa njim ide sva crkva. Još u vreme, kada nastaje Vaznesenje Jerusalim, oko patrijarha se okupe posebno monaste bratstvo, tako znam se Judeji tada poznati, danas poznati kao i Atahiti, znači monasi čuvari groba gospodnje i praktično svi monasi u Jerusalimu spadaju u to bratstvo čuvara groba gospodnje. Zanimljivo je to i zato što kod njih u Jerusalimu ne postoje trajni igma animarnosti, nego se oni smenjuju u nekoliko godina. I prelazi sa groba Majke Božije, prelazi u Svetoga Omotrija, to je Sveti Omotrija podijedno sa mjesto gdje je ona jedna njiva koju je plazio ljuda po predanju Svetoga. Ova ide na drugo mjesto, da, a svi žive to jedno veliko kratko, jedno zajedno, pogotovo za praznike se pokupljaju bogoslužbe neprekidno i sve se zbiva o poličnosti patrijarha. E, ta opisuje i Eterija, pa i danas je to tako.
Pjesma govori o narednoj velikoj nedelji, Megali Evdomada.
Evo kako izgleda strašna crkva. Na primjer, da bih vam opisao nekoliko crkva kako to se vidi. Strašna crkva je praktično potpuno Lazara crkva. Lazara je tu u Pujicu, kreće je Adrija ka Azariji, je nešto koje se nalazi pisati i za Maslanske koje direktno, tamo se nešto koje se zove Azarija, naravno to je Arapi se ono Lazarija, Lazar. Tu je manastir, na mjestu gdje je bila kuća Marije. I tu počinje prva liturgija i praktično svi poklonici koji dolaze u Jerusalim tu se prvi put sreću za bogosluženjem i nekako tu počinje strašno sedmice. Dobro da obilaze oko svete zemlje, ali dolaze u Jerusalim sa tim danom.
čovni kugle za div, ostali drugi ide se litijom, opet na dvije kute, dolaze na gozda, odnosno se i od nas je polar, treće, je jedno mjesto koje je već malo, koje je već malo, a okolo se u Maslinske gore, ali čujem drugi stranje koji sad ima, to je Ljubavno. Zašto? Jer je po predanju od nas je Hristo skrenuo na nagradu za Ljubavno. I tu se sada okuplja još veći broj okolnika. Danas okolnika kojima se dele masne masnove granice, ali i granice palmi, normalne granice, ove druge grane. I od tu patrija kreće ka Jerusalimu. Znači prelazi obronke Maslinske gore, istočno obronke Maslinske gore, penje se na vrh Maslinske gore, tu se čitaju evanđelja, i spušta se dalje ka niz ka Getsemani. Odakle dolazi ime Getsemani? Dolazi od Gat Šmanim, to znači mlinovi za ulje. Sad se može masline se beru na Maslinskoj gori i spuštaju u podnožje gdje se melju i pretvaraju u ulje. Tu je grob Majke Božije, tu je šta kada se ulazi, s desne strane je grob Majke Božije, s leve strane je Getsemanski vrh, ima mjesto gdje se Hristo molio u predanju, a na Hristo crkvi, ima mjesto gdje je Juda gledao Hrista, to je prilično znači gdje je Juda. Na danu se vidjeti se pred zemljom, se pokrali da su u rukama kakve za dva sveta mjesta koje su u zemlji. Vrlo gdje je Juda izdao Hrista i ona strana u vodnje gdje mu je pokajan glavno.
Silazi se, znači tu. E onda se pred nama otkriva još jedna od velikih tema ovako u razgovorima o svetoj zemlji, to u stvari je velika tema. Nalazim se pred istom zapadnom dijelom Jerusalima. Znači gdje je problem, pa da je isto, gdje je Masonska gora. Sa Masonska gora, to je zapad. I imamo šao Arije, glavna partija, tako da zove, da ima se možda mjesto u crkvama. Sve što radimo u crkvama u crkvama i mjesto gdje ono kamenova i pravo pred tim mjestom jedno da zove. Ovo je partija pravi za nam da nam vrede Hristova, da ovo posle njega niko nije nikad ušao na ta vrata, pa će on ući kada dođe drugi dolazak Hristova. E, nije tako. Nije tako. Nekoliko puta se rušeni zidovi Jerusalimski, ali za sve to vrijeme je na sveti patrijarh ulazio na Magaretu do ta vrata do 1570 neke godine. Stvari do vremena veoma nam poznato ove cilinske oblika i tradicijski podatak na koje imamo koji je naredio da se da hitno podignu zidovi Jerusalima u roku od godinu dana, jer se bojava da je španski kralj krenuo kršćanski pohod. Tada su zatvorena ta vrata Jerusalima i od tada patrijarh ne ulazi u svijet i na ta vrata. Da li se neko vlada u nas, oni svi to pomoći u zemlji, da to je pravi legendi Jerusalima. E, ta vrata se zaista nazivaju šar kapija milosrđa. Kapija milosrđa i da budemo istinski po jevrejskom predanju kada dođe Mesija. Jel'i? On će dođe na ta vrata. U Jerusalim, a mi kažemo na ta vrata vrata u Jerusalim. A sad, to ću
Evgenija Smoljaninova i pjesma o vaskrslom Lazaru.
Был болен не то Лазарю, в минуты тяжкие и злые. Thank you. Jerusalim od zlata.
Da se vratimo isto tako na jednu važnu jerusalimsku priču. Mi smo već rekli da je, ako je ovo Jerusalim, tu je neki kapija Svetog Stefana, i ovdje je ta gora hrama obzidana. Romeji su dozvolili Jevrejima da se jednom godišnje popnu na hram, na mjesto gdje je bio hram, i da se popune na mjesto gdje je bila svetnjama, svetnjama, odnosno gdje je bila onaj deo starozavetnog hrama, gdje su bile plote zaveta, raspletali Rome, sat, naravno. 1099. godine, vi znate, kad starši su upali u Jerusalim, pobili su sve što su našli. Muslimane i Jevreje, pravoslavce, manili to će sad da spoznaje koje Bogu sve što su živi. Te kasnije papire priznali, ipak te kasnije je dozvoljeno i umano manje da se pisale u stečnom da ne zaskupaju, pa da je nekoliko vijekova boravio i umano. Ti zastupao Patriarh, kako mu je bilo to samo. Tada, između ostalog, krstaši zabranjuju Jevrejima da se pojavljaju u Gornjem Brodu tamo. A oni su u tom turbetu utvrdili da je ono u stvari Salomonov hram, i onda su tu čak podigli, podijelili ga po visini, pa se tu naselili, i to su ti takozvani templari, templu hram. Vidite da je templari, ti su tu živjeli u tom turbetu. I šta se dešava ono? Mučeni Jevreji koji se vratili kako je ostali, su morali nešto da uradili. Naravno, onda se vratili tek kad su muslimani koji su ostali. I međutim, muslimani koji su već, nisu isti muslimani koji su otešli. Jer Arapi su izgubili Jerusalim. Pa gdje sam agendarni, oni se druga zadržava, pa su Turci, Seljuci, ponovno osvojili Jerusalim. Turci, Seljuci sa Arapima nisu imali to najbolje odnose i nisu ništa prihvatali što su oni radili, i zatečenu zabranu Jevrejima da su penju na goru hrana su zabrali, ono što su dobili od Krista. Ali im to zvolili eto nešto drugo od milosti, i šta se dešava? Rekao sam da su ovdje napravljeni podzid, evo obzidan. Nađen je taj deo podzide hrana, najbliži ovoj svetnji na svetnjama koja se nalazi ovdje, i to postaje zid plača. Zid plača postoji praktično od 14. vijeka, 13. 14. vijeka. Da, ćemo svako reći da je najveća jevrejska svetnja, osjetno kako nema hrana. Nije tako! Zid plača postoji od 13. 14. vijeka. Postoji od 14. vijeka. I odmah oni po tim zidom plaču, i ima priča kada je 1947. godine odlučivali su Ujedinjene nacije o podjeli Palestine, i bilo je ne baš sigurno da će se stvoriti jevrejska država. Međutim, Ujedinjene nacije su odlučili da podjele Palestine, da se stvori jevrejska i arapska država, ono što je odlučio kada je to odlučio stajanje. Stajanje je jedno što je odlučio prorokno na ono što se budu izravo se. Jevrijskog strana, najvjerovatnije da bi se posvetio britanski domenički radove koji su izgledovali suprotno rješenje, i sovjetska delegacija dolazi u ono tarutnog predsjednika Prodišuva, to je bilo neka samouprava jevrijska tamo, i kažu mu reći da smo dva sa prijednog načina, kažu, isto je bilo ovdje. I kad ne dokude drugi oni ti dolazi u Hrvatski, ono je dobar, mi smo čuli da tamo ima neki zid, ili pa su plate, ne treba. Dakle, treba da rečem. Da spriječem. E, pa nije mišno. Ime počinje Bogu sluginu. Sutradan, to je večernja već. Večer je spada. Sutradan ujutro u hramu za Vaskrsenje. Koji danas izgleda, kao što je neko izgledao, neko drugačije se vrši opet sa patrijarhom na čelu bogosluženje svetenja.
nedelje. Kako izgleda hram danas? Znači, nekad je bio ovako rotonda na drugom gospodnjem, pa prazan prostor, dvorište na kojem se utiže Golgota, pa velika hram, bazilika, tako zvani okvir. To je sve ludi kao jedan ajitarski 1009. godine sa pravnika. Nešto otvorno, nešto stoji, nešto strušeno. I to je bilo povod za to je tako. Sad se razmišljaj da je to je zvukanca u to vreme, sve kada je nešto je bilo 1009. Zato se što spavstvo sveti 1099. 90 godina je bilo nešto odružno u kamar do upade u kožu, kristatnika. Nije bilo. Bizantijski car je uspio da obnovi kada samo ovaj profondu na drugu pođu. Međutim, dolaze se stači, da su ljudi ono u crnu miću na stavu obnoviti. 50 godina oni izgledaju. 1149. godine na 50-godišnicu krstačke vlasti osvećuje se obnovljeni hram u Grabovičku. Kako on izgleda? Rotonda sa kapelom. Se nadovezuje na veliki jedan saborni hram. Na njoj se nadovezuje na veliki saborni hram, a onda oko svega toga ide hram. Znači, crkva je skraćena, umjesto ulaza sa istoka na zapad, što je bilo zanimljivo, sada se ulazi sa juga, crkva je znači, manja i podiže se još jedna kupola na tim velikim sabornim hramom. Taj saborni hram kao i sve drugo u suštini pripada i Jerusalimskoj patrijaršiji. Jerusalim, Svetoj zemlji, katolici, jemenici, ljudi i ostali imaju popaši. Oni imaju prava od vlas i od Jerusalimske patrijaršije. Znači služi se u tom velikom saboru. Pravno je svake godine posebna muka jer ne daj Bože da se pokope naše cvijeti i katolički vaskrs, ili naš katolički vaskrs, to je rad. Tu se služi i onda počinu naravno prva tri dana sve ove strašne sedmice, kada se čitaju evanđelja, do evanđelja traženja, što se prigostiti liturgije, a bio je opisaj da su utorak sve ove strašne sedmice, patrijarska narodnost izlazi na mesto krštenja na Jordanu, gdje je tako ustrojeno da se prvo da se tri dana vrši sjećanje na početak istorije spasenja, ali s druge strane s praktičnim razlogom. Naime, 1967. godine Izrael je osvojio kompletnu svetu zemlju, rijeka Jordan i poslao granice između Izraela i Jordana. I država Izrael je dozvoljavala samo dva puta godišnje da se izađe na to mjesto koje je bilo krštenje ili što je državna granica. I to ko je bio zna, mora da se dobro prošeta jedan kilometar i duže kroz jedan put kod ne smije se sreći, jer su levo i desno mjesto pozno. Zato se ograđa na visu. Zato je teški narod objasniti. Pa je ponekad bilo potrebno i silo objasniti u drugom. Nije potrebno da se vrši osvećenje vode, poklonjenje i od srede se opet ide u Jerusalim. Znači ti dana se obilazi okolo, neće se ide također u mjesto gdje je živeo Sveti Jovan, gdje se rodio Sveti Jovan Krstitelj. To je sve vezano za neki severo-zapad Jerusalima, koji je okrenut kad treba biti, što je zanimljivo u sredinu Jerusalima osjeća Mediterana. Tu je morao šuma osjeća se da Mediterana koji su žive od Mediterana od Tel Aviv. U sredu se vrši jedno osjećenje od nas, naravno da bi onda u četvrtak prošljiva glavno prvođe u strašne sredice, znači prvo se veliki četvrtak u hramu
se bude tu se učili patrijak služi kada je dobio radnog četvrtka i tada su svi pričekuju recimo svi koji su skupa svi su skupi patrijak služi pričekuju su svi na kakšu svojstvo i jednomanaske i svi da bi posle toga se rasporedila u bol pravog proga gospodinja sedljica i izvršio svi pravi mogu koji se potiča na sam tim koji se desiti kako pismo liku, ali se od toga razvijaju dalje, uvodi se u čitanje 12 strašnih evanđelja, znači doživljavamo tajnu večeru, sve ono što se zbio po tajnoj večeri, predama patrijak, tere noge, ako ne vidimo tamo, i onda se polazi na čitanje evanđelja koji se zbiva isti dan u djelu. Kažem, još jedna odlika je svega toga da su svi na jednom. To je ono što je tipično za podruženje Jerusalima. Ljudi se vrlo malo razdjelaze po kamunima. To je te reče, da je vrlo malo razdjelaze po jednom na jednom stranu, grcu na drugom stranu, učinu na evanđelju. Ali, trudi se da svi budu zajedno s patrijarhom. Naravno, na veliki petak, patrijarh posle toga dolazi na grob, na mjesto gdje je bio Hristos zatvoren, to je jedno mjesto koje je tamo. Znači, tamo uzima krst sa još jednom opisom Gospovićim episkopom i svećnika Karlova. Tada se osjeti turnina, što je zajedno s Karlimanom. Naime, u nekim narodima vlada određenje da se prvi 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 i onda se masno juriša pa pritom je tu opštane dobro tu se vidi često da se srvi i nije da stavne naroda jer oni znači što je sve prođe pa polako i sve za krstom da čovjek ne povere ali zaista postoji jedna ekstaza kod ruza, naročito, koji su potpuno ubeđeni da moraju tu trenutka da dobiju dobiju. Tada se puni velika srca porta za hram i grobar gospodnji, unosi se krst i praktično čeka se na tih 10-11 uveče kada počnemo služiti po prijevodu. Isto stvari to je jutarnja služba velike subote, u kojoj je, tako da kažem, na teren objeo tri su poznane koje nam poslaka. To se nekako završava oko 3-4 ujutru i tada veliki broj pokornika pokušava da ostane u grobu gospodinja, na grobu gospodinja i hrama za spasenje, nadajući se da će tako ući ostati za dolazak blagodatnog ognja.
Oh.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
I na veliki četvrtak, i na veliki subotu. Glavna liturgija sa suštine služi posle pravna godina, u pogodnim časovima u pravu Vaskrsenja, jer tada liturgiju služimo sa večernjom, službu. Na veliki subotu, ponedje se služi, episkopi službe po po crkvama, samo u starom gradu Jerusalskom je 18 manastira. 18 manastira od kojih je najveći predstavni manastir Sveti Konstantin i Jelene, a odmah drugi po veličini je srpski manastir Sveti Arhangel, koji je, iz koga je nekada čak vodila, kako se zapisao, srpska kapije na zemlji iz grada Jerusalima, to je više. Evo, znači, za veliku subotu, ovdje drugi se služi po okolom manastiru u zemljom drugu stavnom gradu, da bi se potom svi skupili, ali zaista svi tada, uključujući pravoske narate, koji se skapi, zemlju, zdravim, zemlju, zemlju, i tako u hranu Vaskrsenja, gde opet patrijarh silazi u kulturu čekajući blagodatnog pogleda. Čim se pojavi blagodatni ogen, čim se razdan narod, čim grške babi izađe do oltara, gdje se nema sasno potrezi, jer tu nema pravila, skida se potpuno, sve se skida sa i iz oltara i sve. Čim svi izađu, vraća se sve, prekriva se časna trpeza do Rosilja vodnicom i počinje se služiti liturgije velike subote, koje sam skinuo. Pastračna liturgija, da bi u ponoć, pred ponoć počela da se služi u samom hramu sa cijelim jutarnjom službom i nastavila se u drugi nekako jedna sata na tom računanju. I kaže još jedno, da svaki, što sad je taj pokret, na čelu ide patrijar sa ovom reći sutjevi sa ovim opetica,
narodom i to je ono, to ono što je glavna odlika Jerusalimskog bogosluženja i što je odlika. Zašto je to važno? Jedan je bio hram starozavjetni i to Satan je još uvijek živi u Jerusalimsku. Ali ne da je jedan hram, nego da je jedna žrtva i zato sva crkva Jerusalimska nekako prirodno prateći tu ideju starozavjetne crkve koja se zbiva na jednom, isključivo na jednom mjestu, prati patrijarha koji je onaj koji zbiva se tu crkvu. Bilo to za Vaznesenje, recimo na Maslinskoj gori, bilo to u pokojenju u Senju Majke Božije za njen praznik, ali gdje god vam se popreću, recimo za Svetog Georgija u Rimu, sveopuna crkva, znači ostavili sa liturgije po lokalnim crkvama i svi prate patrijarha, služili, ne služili, prate patrijarha tamo služili, ne služili, jasni zakon za sve vratno za Vlada Mihajla. I ta vezanost za jednu crkvu, to je ono što odlikuje Jerusalimsku crkvu od ostalih, odnosno pravoslavnih crkava.
Epa, mislim da je tako da je.
Σαλίς μονό ποτέ μου. ירושלים של זהב.
Dragi slušoci, ovo je bio jedan dio priče vladike Lipljanskog gospodina Jovana o velikopostnom i pashalnom bogosluženju u Jerusalimu. Naime, planirali smo da, ako Bog da, sljedeće nedelje na Vaskrs čujemo i prvi dio priče vladike Jovana o specifičnom životu Jerusalimske crkve i o istorijskom toku svetog grada Jerusalima. Napominjemo da ste čuli, dok je vladika pričao o pashalnom bogosluženju u Jerusalimu i vizantijsko pojanje tokom Velike nedjelje, kao i Domnus Amniu i Christos Anesti Matja Mu. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Kao što ste čuli u najavi, slijede dvije informacije iz Jerusalimske patrijaršije. Prije toga ćemo čuti grčku pjesmu April, April, hladan i svjež.
Jerusalim od zlata.
Marta 2014. godine, uveče u petak, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, služio je moleban presvetoj Bogorodici u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Arapskoj pravoslavnoj parohiji u Ramali na teritoriji palestinske autonomije. U ovom velikom gradu patrijaršija se stara o zajednici koja obuhvata oko 7000 vjernika, a poglavar zajednice je otac Svetoga groba, arhimandrit Galaktion, kome pomaže otac Jakov. Patrijarha Teofila su toplo dočekali iguman, arhimandrit Galaktion, otac Jakov, članovi crkvenog odbora i vjernici, prije nego što je započeo služenje molebana presvetoj Bogorodici. Patrijarhu su sasluživali patrijaršijski izaslanik mitropolit Kapitolijski Isihije, glavni generalni sekretar arhijepiskop Konstantinski Aristrah i drugi. Pojac, otac Jusuf il Far, pojao je kanon Josifa himnopisca. Poslije toga, u čast ovog pojca i njegovog doprinosa i njegove službe crkvi, patrijarh Jerusalimski mu je uručio orden Svetog groba. Tokom svoje posjete, njegovo blaženstvo je upoznat i sa problemima sa kojima se suočava pravoslavna zajednica u Ramali. Ovom prilikom je patrijarh Teofilo darivao 10.000 evra studentskom fondu ove zajednice. Nakon ove posjete Ramali, njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil je u nedjelju, 30. marta, u nedjelju Jovana Lestvičnika, služio božansku liturgiju u Arapskoj pravoslavnoj zajednici u Tulkarmu. Grad se nalazi na pola sata vožnje od Jakovljevog bunara u Samariji. Tulkarm broji samo dvije porodice koje žive među muslimanskim življem. Njihovu crkvu, posvećenu Svetom Georgiju, sagradila je grčka vojska za vrijeme svog pohoda kroz Palestinu 1943. godine u Drugom svjetskom ratu. Patrijarh Teofilo je služio liturgiju sa služenje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Konstantinskog Aristraha, arhimandrita Porfirija, arhiđakona Evlogija te jerođakona Markosa. Članovi ove dvije porodice, njih 12, prisustvovalo je bogosluženju. Poslije službe uslijedila je posna trpeza ljubavi koju su pripremile ove dvije porodice u čast dolaska njegovog blaženstva. Prethodne nedelje, poznate kao krstopoklona, božanska liturgija je služena i u manastiru Časnog krsta, gdje je Lot zasadio drvo od kojeg je napravljen krst gospodnji i gdje je nekad radila patrijaršijska bogoslovija do 1909. godine. Božansku liturgiju je služio iguman ovog manastira, arhimandrit Klaudije, u prisustvu monahinja i hrišćana iz Starog i Novog Jerusalima. Ovim informacijama, poštovani slušaoci iz Jerusalimske patrijaršije, privodimo kraju današnje 160. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Još jednom da ponovimo, tokom emisije slušali ste vladiku Lipljanskog gospodina Jovana, koji je govorio o velikoposnom i paskalnom bogosluženju u Jerusalimu. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.